Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Postoji strah od prazne hartije.
Pojavljivanjem Deviše i smrti, slava je naglo i jarko obasjala Mešu Selimovića. Imao je publicitet skoro ravan Andrićevo.
U poslednjoj deceniji života dočekao je svojih 5 minuta, dodirnuo svoje delo rukama, video svoju slavu i uživa u njoj.
Tad je Meša ispružio ruku i rekao da mi je samo uhvatiti taj ritam. Dan, noć, dan, noć.
Miša Selimović je jedna od tih figura pomalo mitskih, pomalo legendarnih.
Tonskim telegramima, glasom, odnosno živom riječju iz arhivarije vremena Meše Selimovića, akademika Dobrice Ćosića, Matije Bećkovića, Svetozara Koljevića i književnika Ranka Risojevića, najavljujemo tematikom razgovornika. 30 godine od smrti autora romana Derviš i smrt, književnika čije monumentalno djelo i danas privlači nove generacije čitača, koji uživaju u literarnim zonama magle i mjesečine, u simboličkim krugovima i tvrđavama. Mešino djelo i danas je aktuelno, naravno ako se tumači kroz prizmu realije, kroz registre strahova našega vremena, ideoloških, vjerskih i drugih. Iz Tonske arhive pamćenja Selimović govori o strahu od biline papira, začaranom literarnom ogledalu, o načelima autopoetike i o drugim umjetnostima.
Postoji strah od prazne hartije, zapravo strah od jednog nepoznatog svijeta u koji čovjek ulazi pišući, ali postoji i odluka da se uđe u taj svijet. Pisanje je projekcija sebe na određenu temu. Prema tome, ta teškoća i taj strah moj uglavnom se odnosi na strah od sebe kojeg ne poznajem. Pišući uvijek o jednoj temi, ja namo otkrivam sebe kakvog nisam poznao. To je rad, zaista težak rad. Ja recimo radim od prilike, posle radim uveče jer imam posao za postojenje. Ja radim 6 do 7 sati. Vrlo težak je posao zato što je neophodna koncentracija. Vrlo čudna koncentracija, vrlo čudan posao sam po sebi. Mislim da se uopće ne može pisati ako čak nema 2 osobine. Ili je izuzetno ambiciozan, što ja nisam, ili je doživio vrlo tešku muku. I mora da se na neki način ili nekome osveti, ili da se ispovjedi, ili da uopšte krikne u prostor nešto što ga boli.
Ja nisam mislio na to da to bude čovjek koji pjeva poslije rata. Od prilike sam mislio da, govoreći o zlu oko čovjeka, oko ljudi, i rat bude jedno od tih zala.
Rat za nešto uvijek traje. Samo što mi je u pravom ratu bilo mnogo lakše. Dužnosti su bile mnogo jednostavnije, sve je bilo mnogo manje komplikovano nego što je sada. Moje dužnosti su bile daleko jednostavnije u smislu obaveza. Kao književnik ja imam obavezu da zastupam i svoje namjere i interese društva o kojem govorim i da dostižem određena tijenja estetička, ideološka, idejna i tako dalje. Dakle, da se borim sa nečim što je vrlo teško uhvatljivo. Mislim da je posao pisca neobično težak, izuzetno težak. Ja sam 100 puta se pokajao što sam pošao tim putem, ali je bilo kasno.
Tvrđava je čovjek sam, mozak ljudski je tvrđava, mjesto ljudski je tvrđava, često i riječ tvrđava. A tvrđava je i sve ono što ljude odvaja, to su društvo, to je ideologija, mnogo što što. Tako da nisam htio da služavam malo ili vrlo lako da provedem određen simbol skroz djelo. Htio sam da ostavim široku mogućnost tvrđave kao simbola. Sam već negdje napisao da sam svjesno išao na rizik koji ljubav kao takva pruža pisicu. Ljubav je prilično neuvjerljiva. Možda ona postoji u životu, ali nije tako česta. Zato je treba itekako dokazivati. Zlo ne treba dokazivati. Ona je suviše često i suviše je prisutno u našem iskustvu. Dovoljno ga je pomenuti. Namjerno nisam htio da idem jednim smjerom i taj to kontrastiranje zla i ljubavi kao mogućnosti u životu za mene je jedan određen put. Jedan i moj stav i ono što ja mislim o čovječanstvu uopšte.
Je li život san ili nije san? Po meni nekad je toliko fantazmagoričan da je izgleda zaista kao da je san. Kao da sanjamo ono što se dešava, a da nije stvarnost. Međutim, nažalost, sve je ipak stvarnost. Pa i san je stvarnost.
U centru Selimovićevog literarnog kosmosa je roman Deviši smrt, literarna gromada, pisana, figurativno rečeno, perom uronjenim u mastilo od magle i mjesečne. I druga Selimovićeva dijela imaju u sebi, rekli bismo, tu neugasivu umetničku žišku koja grije maštu čitača različitih generacija. Mešin lik i dijelo svjetlom riječi sjenče akademici Dobrica Ćosić i Matija Bećković.
Kada sam po oslobođenju Beograda 1944. upoznao Mešu Selimovića, skrivao sam želju da postanem pisac, a nisam znao da on to jeste, ali bez slave Branka Ćopića i Skendere Kulenovića. Pojavom i ponašanjem nije ličio na partizane iz Bosne, iako je dubokim, mutnim i zapevnim glasom otkrivao svoju zavičajnost. Visok, vitak, lep, u elegantnoj partizanskoj uniformi, gospodstvenog držanja, svojstvo koje je odlikovalo retko koga od nas u partizanskoj vojsci. A Mešu Selimovića je toliko odlikovala gospodstvenost da ga je činila dostojnim društvo Veljka Petrovića, Milena Bogdanovića i velikih glumaca Raše Plavovića, Ljubiše Jovanovića, s kojima sam ga često viđao u Mažestiku i klubu književnika. Mi smo kao naraštaj prosto bili gluvi za tihu reč i ljudski šapat. Bili smo ravnodušni prema njegovim jezičko-stilskim preokupacijama, psihološkim analizama i meditativnim evokacijama u Mešinim romanima. Nas nije oduševila rafinovana deskripcija stvarnosti u koju Mešin junak stupa preopterećen dođeljima ratnih užasa i u potrazi za autohtonim mirnodopskim identitetom. Iz Beogradskog književnog kruga jedino je lucidni Zoran Gruščević shvatio visoku vrednost romana Magle mjesečne i nagradio ih najvišim pohvalom. Objavljivanjem Deviša i smrti slava je naglo i jarko obasjala Mešu Selimovića. Kritičari su se nadmetali pohvalama velikom jedinstvenom romanu remek delu jugoslovenske književnosti. Sa svih strana, od svih žirija, pljuštele su nagrade. Ponavljalo su se i umnožavala izdanja Deviša i smrti, ali i drugih Mešinih knjiga. On je postao najpopularniji jugoslovenski pisac. Imao je publicitet skoro ravan Andrićevom posle dobijanja Nobelove nagrade. Taj izranavljeni čovjek nije krio uživanje u svom trijumfu. Dotle ponižavan od bosanske partijske birokratije, Meša Selimović se isprsio na birokratiju i sarajevsku književničku bratiju, na političke moćnike i književničke zlobnike, gledao je s trona vezira i prestola knjaza.
Nijedan profesor koga sam znao nije tako govorio, ni tako izgledao, ni tako istupao i suvereno vladao starim i najnovijim književnim izumima, znanjima i uvidima. Srećno je izlazio na kraj iz verbalnih avantura, a rečenicama sa dva izlaza spretno izbjegavao upade u klopku reči. Lakoću kojom se formulisao i održavao na paučini jezika, aforistika i logika koju je demonstrirao, svedočili su o jednom Bogom danom daru bez drugih uverenja, osim vere u umetnost. Činilo se da nijedan teist nije toliko verovao u tvorca, koliko ovaj ateist u tvoraštvo i njegov smisao. Već je bilo očito da se Meša Selimović odrekao svih strana, osim one ka nebu. Nije trebalo čekati dugo da uvidim kako je prava svrha onoga što je govorio bilo u onome što nije rekao. I tim predavanjem i svim što je dotad radio i pisao, trpeći uvrede i poniženja, samo je vežbao ruku i mirno čekao svoj trenutak. I kako se ispostavilo, već tada je uveliko postavljao skele, prinosio građu, prikupljao alat i pribirao snagu za svoje životno delo. Paradoksi kojima je zasipao slušalce bile su jednačine čije će nepoznate na papiru zameniti poznatim primjerima iz svoje biografije. Tema je bila opšta, a opet lična. Tražeći svoj jezik koji je tek slutio pod devizom kad nađem, znaću šta tražim, vodio je raspravu za i protiv Vuka i kao Vukovac prvi u srpskoj kulturi zatražio pomilovanje i za Vukove protivnike. U posljednjoj deceniji života dočekao je svojih 5 minuta, dodirnuo svoje delo rukama, video svoju slavu i uživao u njoj. Da nije napisao knjigu Skuplju života, njegova sudbina bi bila isto što i Šapat u Kini, kako bi rekao Miloš Crnjanski. Ali kad se do kraja ispoljio i ostvario, knjiga se pitala s njim i osvetljavala mu put. Sluteći nesreću koju srećom nije dočekao, preselio se u Beograd. Ubrzo je pao u postelju i ne bih se začudio ako bi račun pokazao da je u krevetu ležao onoliko koliko je sedeo za stolom pišući svoju knjigu. Kao da se istopilo ili ostalo na bojnom polju. Njegovo telo se nije vidjelo ispod šaršava, a iznad postelje izdizala se jedino Piščeva ponosna pobednička glava.
Neobično, plodotvorno, dvostruko prijateljstvo, životno i literarno, zbližilo je Mešu Selimovića i pjesnika Stevana Rajičkovića. Rajičković je ovako govorio o datumima drugovanja i o nježnoj formi međusobnog inspirativnog uticaja, koji je rezultirao, na primjer, imenom knjige.
Kada sam saznao da sam primio određen da primim nagradu Meša Selimović, kod mene se rodio jedan mali, paradoksalni osjećaj kako mi ovo Meša Selimović vraća dug, jer u svoje vreme, kao već proslovljeni pisac, Meša je posle Deriše i smrti objavio Tvrđavu. I onda je davao on izjavu u nekim novinama, u nekoliko navrata, a to ima i posle i u njegovoj knjizi, da je svoj novi roman Tvrđava dao po sonetu Stevana Rajičkovića, koji se zove isto tako Tvrđava. Eto, tako se to dogodilo da je u jednoj, kako bi rekao, jednom paradoksu, jednoj šali, ako mogu tako da kažem, da sam ja ovo doživao kao vraćanje jednog duga starog, ne znam koliko vešeno, ali sigurno 3-4 decenije.
Akademik Svetozar Koljević je u kritičko-esejističkoj formi promišljao o dijelu Meše Selimovića, koje je manira aurama od simboličke mjesečine. Koljević ovaj put govori o sjećanjima Selimovićevom literarno-dokumentarnom dijelu, izvoru mnogih tema i motiva za njegove druge knjige.
On kaže da kao pisac je u sjećanjima često u sporu sa samim sobom. Malo je biti samo ja. Potrebno je biti i neko drugi ili drugačiji. Njegova sjećanja su polifoni književni žanr, zato što su delimično dokumentarna, delimično je to neizbežno pod tom rukom fikcionalna proza. Taj tekst ne možemo, a da ne povežemo sa njegovim velikim romanima, a onda ćemo vidjeti da su mnoge teme i motivi izišli iz sjećanja. Šta više, vidjet ćemo da isti motiv, ista pojedinost je potpuno različito predstavljena u raznim delima. Najzad vidjet ćemo da je obrada potpuno katkad slobodna i vrlo daleko od svoje polazne tačke. Pored tog porodičnog utemeljenja, majka je u tišinama, otac je kao Hasan u dervišu, otac je kao neprikosnoveni čovjek kome deca ne mogu ni da priđu iza dva puta godišnje na Bajram da ga poljube, i to u ispruženu ruku. Takav je otac u tvrđavi, sušta suprotnost liku oca u dervišu. Sećajući se brata, Meša se seća i kako je njegovo streljanje bilo na afišama objavljeno. Ukrao je iz glavnog magazina Narodnih dobara to stolicu i orman. Nedugo zatim, kada je Milovan Đilas saznao da je Meša u svojoj nenameštenoj garsonjeri primio poljskog kulturnog atašea, strogo ga je upozorio: moraš uzeti elementarni nameštaj iz magazina Narodnih dobara. Kad je Meša to odbio, Đilas mu je rekao da je on rob malograđanske psihologije. Kako li je to Meša Bože mogao da primi? Ta dva elementa, jedan je osjećaj streljanog bez krivice brata, a drugi je promenljivost ljudi, stiču se u par reči zajedno na početku Derviša i smrti. Kad Ahmet Nurudin kaže: krivica se lako nađe. I tu misao možete obrtati u hiljadu konteksta, od javnih, sudskih, ličnih, partijskih, vanpartijskih, stranačkih, porodičnih, kakvi god hoćete. Krivica se lako nađe. A u sljedećoj rečenici se čudi što on sam nije kakav je bio juče, a zatim prestaje da se čudi, dodajući: čovjek je promjena. I čovjek kao promjena sreće se gotovo u svakom liku tvrđave. Ahmed Šambo vidi svoje drugove posle nekoliko godina rata i pita se: ko su ovi ljudi? Nemoguće da su to isti oni koje sam prije dvije godine poznavao. Mula Ibrahim daje posao Ahmetu Šabi, koji mu je spasao glavu, u svojoj pisarnici u kojoj on piše pisma za nevoljne i nesrećne i majke koje nam su sinovi negde u ratu. Teši ih, a onda broji svaku paru koju dobija za tu uslugu, poziva ih da dođu ponovo kao njegove mušterije, a Ahmed Šabo se pita od ta dva potpuno različita čovjeka u njemu koji je pravi. Jedan još veći prevrtljivač odgovara na to pitanje i kaže da je Mula Ibrahim čovjek u kome je katkad njegova duša sitna, a nekad široka, kao u svakog. I dozvolite im da završim svojim sećanjem na jedan razgovor sa Mešom Selimovićem, u kome mi je pričao kako čita nekakav citat iz 17. veka, kao nekakav dnevnik u kome se vidi da dok ga čovjek piše danju, da se taj čovjek svoje senke boji. A kad uzme pero noću, onda se vidi da se taj čovjek Boga ne boji. Tad je Meša ispružio ruku i rekao da mi je samo uhvatiti taj ritam. Dan, noć, dan, noć.
Akademik dr. Radovan Vučković u komparativnom ključu govori o Selimovićevim kritičko-esejističkim idejama koje su se reflektovale na pripovedačko-romansijerska ostvarenja. Zanimljiv je u tom kontekstu međusobni refleks romana Derviš i smrt i studije za i protiv Vuka.
Kad je 60. godina počeo da piše svoj najznačajniji roman Derviš i smrt, zamišljen na nov način, u kome su unutrašnja zbivljanja stavljena u istorijski kontekst, Selimović je promenio i temu svojih kritičkih analiza. Sada je to neočekivano postao problem jezika, kojim se na zadovoljavajući način životna i istorijska fakta preobražavaju u književnu fikciju. I glavno kritičko delo, to iz toga vremena, pisano paralelno sa romanom Derviš i smrt, bila je monografska studija za i protiv Vuka. Jasno je da je studijska priča o reformatoru srpskog jezika morala da stavi jezički problem u centar analize i da te rasprave uvede u funkciju pisanja novog romansijerskog dela. Tako su kritičke analize poslužile kao osnov poetici romana, makar što se tiče njegove jezičke realizacije. Selimović je naime sa romanom Derviš i smrt morao da se suoči sa problemom kako da transponuje istorijsku građu u delo koja je izvan onoga što se naziva neposrednom realnošću i kojim jezičkim i retoričkim sredstvima. Zatim da se zapita kako da uvede refleksije o životu na temelju kuranske filozofije u svoje romansijersko delo koje nije bilo samo akciona priča, već paralelno i suptilna meditacija. Odgovor je morao potražiti u jezičkoj tradiciji i u samostalnoj analizi građe koja se odnosila na delovanje Vuka Stefanovića Karadžića dok je sprovodio reforme srpskog jezika. Meša Selimović je zapravo studij za i protiv Vuka predirao tog razloga za srednji stil i slog, kako on kaže, koji je na razmeđu između onoga što je Vuk hteo i onoga što je docnio i sam prihvatio, a njegovi plaštivi protivnici vidjeli nekada kao moguće rešenje. Ubeđen je Selimović da je srednji stil i jedina mogućnost da se ostvari individualizirani književni jezik, jezik stvarnog književnika i svakog književnog dela posebno. Meša Selimović je zapravo problematizovao Vukovu kompaktnu jezičku formulu i nije mogao slediti njegov epski manir pripovedanja, spontane mozaičke kompozicije i kolektivnih freskoslika. Priroda epskog pričanja podrazumeva monolitnost stava i nedramski karakter slika, a Meša Selimović, učenik Dostojevskog, pisac životnih kontrapunkta i dramske polifonične forme romana, kako je opisao Bahtin, koja funkcioniše prema zakonu teze, antiteze i sinteze. Selimović je delo išao stopama Vuka Karadžića, zato što je želeo nekim pripovetkama kao i ostali pisci njegovog naraštaja da bude sve do krvavih ratnih događanja i što pritom je morao da sluša glas iz istinoljupca iz prošlog stoljeća, da doživljeno i viđeno zabeleži što istinitije i jednostavnije. Vukovski model je tu i najdelotvorniji kad su u pitanju ti dramatični događaji u samom ratu. Selimović, međutim, je u romanima želeo da predstavi dramu pojedinca i njegove moralne i misaone uspone i padove. Vukova epska naracija i čisti narodni jezik zato su mu izgledali nedovoljni. Iz toga je Selimović svestan u interpretaciji Vukovih jezičkih dilema.
Nagradu Meša Selimović Rajko Petrov Nogo dobio je za knjigu pjesama pod naslovom Nedrema na oko, objavljena u Srpskoj književnoj zadruzi. Nogo posjeća na jedan zanimljiv susret sa Mešom Selimovićem iz nekadašnjih, rekli bismo, vunenih vremena.
Ja sam u Beograd prešao 1982. godine, negdje u junu, a neposredno iza tog mog prelaza preminuo je Meša Selimović. Jeseni te 1982. godine napisao sam epitaf za MS i on glasi: Zatukoše ga kamenjem, zemljaci braća rođena, kamenje osta znamenjem da je sloboda rođena. Zatukoše ga kocima, licem na bele poklade, dođu ubice s ocima, zapomen da mu pokade. Onaj koji mu sastavi perom na trošnoj hartiji, epitaf ovaj sumoran, na sličnoj sramnoj zastavi, umače crnoj bratiji, od zavičaja umoran. Razumije se da mladi slušaoci neće, Bog zna šta iz ovog svega razumjeti. I zato ću im dodati da od onoga velikoga rata koji se završio 1945. godine po zvaničnim statistikama iz Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, odnosno iz samostalne radnje Branka i Hamdije, kako se to nekada zvalo, otišlo je 400.000 duša. A tvrdilo se da nijedna nije otišla pod pritiskom. Eto i taj isti slavom ovjenčani Meša Selimović, pisac čuvenoga Derviša i čuvene Tvrđave, također je morao promijeniti stranu okle sunce izlazi i brdo u koje je kroz prozor gledao. A za njim, prije njega i poslije njega, i tih 400.000. I nas nekolicina također. Tako da je Meša Selimović neka vrsta paradigme našeg izgona, a o tome izgonu je smiješno danas govoriti nakon ove kataklizme koja se u međuvremenu narodima dogodila. Pa ipak dvije stvari bih rekao. 1972. izašla je moja knjiga Zverinjak u reprezentativnoj ediciji Savremenici u izdavačkom preduzeću Svjetlost, gdje je direktor i glavni odgovorni urednik bio Meša Selimović. Prije toga ja sam imao jednu opaku polemiku, a nadam se i jedinu, jer nakon toga nisam ni s kim polemisao, niti ću, sa jednim tada čuvenim i moćnim pjesnikom, koji je u nekim dijelovima zajedničkog jezika danas već zaboravljen. Bijes i mržnja čaršije sručila se bila na mene tada veoma mladog, a da bih dobio nagradu svjetlosti koju sam dobio te 1972. godine, mogu da zahvalim samo tome što je predsjednik tog žirija bio Meša Selimović i što se njegova nije mogla poreći. Sad preskačem jedan veliki dio vremena i pričam o jednoj epizodi kada je već Meša Selimović prešao u Beograd sa dva možda na udara, malo lakša, koja nisu, razumije se, došla iz lagodnosti u kojoj je u Sarajevu živio. Već bolešću načet, Meša Selimović me primio u svome stanu nakon one epizode koju sam imao sa službenim sablastima, dakle čaše krepkog nasilja koja je nadamnom vršena jednog proljetnog dana u podne, u službenim prostorijama milicijskim. Meša je rekao, pričaj, šta se tu ima reći, život je počeo nakazno da oponaša književnost. Rekao sam, desilo mi se u dlaku isto što i Ahmetu Šabu, piscu, pjesniku i glavnoj ličnosti njegovog romana Tvrđava. Meša se grohotom nasmijao, a zatim naglo i bez ikakve znatiželje za detaljima upitao, šta ti radi komšija? A komšija mi bijaše pukim slučajem jedan tada prilično moćan funkcioner i nekadašnji udbaš. Nije mi više komšija. I otkud znam šta radi? I kakve on veze ima sa svim tim? A Meša je rekao, pa da, ako dvojicu za dan ne smakne, uveče ne može u pozorište. Predamnom se ukazao neki naš balkanski Rim pun palanačkih nerona i real socijalističkih gladijatora.
Posljednjih nekoliko godina magla polemike pada na ime i djelo Meše Selimovića povodom njegove književne pripadnosti. Akademik Dobrica Ćosić govori o testamentu, duhovnom zaveštanju poznatog književnika Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti.
Jesen je 1976. 62. moždani udar, od kojeg kratko predstavljuje. Tada, pri snazi i punoj savjesti, piše svoj testament u kome pored ostalog kaže: živio sam svakojako, ali većinom pošteno, a to me ispunjava zadovoljstvo. Kažem većinom, jer se dešavalo da činim i nepoštenu stvar, kao i većina ljudi, mada nikom nisam nanio zlo, bar ne ozbiljno. Meša Selimović je kao član predsjedništva Srpske akademije nauke i umjetnosti ostavio akademiji svoj duhovni testament, čiji posljednji pasus glasi: potičem iz muslimanske porodice, po nacionalnosti sam Srbin. Pripadam srpskoj literaturi, dok književno stvaralaštvo u Bosni i Hercegovini, kome također pripadam, smatram samo zavičajnim književnim centrom, a ne posebno književnošću srpsko-hrvatskog književnog jezika. Jednako poštujem svoje poreklo i svoje opredeljenje, jer sam vezan za sve što je odredilo moju ličnost i moj rad. Svaki pokušaj da se to razdvaja u bilo kakve svrhe smatrao bi zloupotrebom svog osnovnog prava zagarantovanog Ustavom. Pripadam, dakle, naciji i književnosti Vuka Matavolja, Borisava Stankovića, Petra Kočića, Iva Andrića,
a svoje najdublje srodstvo sa njima nemam potrebe da dokazujem. Nije zato slučajno što ovo pismo upućuje Srpskoj akademiji nauke i umjetnosti sa izričitim zahtjevom da se ono smatra puno važnim autobiografskim podatkom.
Krug memorijalne priče o Meši Selimoviću zatvaraju književnici Ranko Risojević iz Banja Luke i Abdulah Sidran iz Sarajeva. Oni prisjetnim riječima vajaju Mešin lik, rekli bismo mitski literarni lik u ondašnjem književnom Sarajevu u vrijeme rađanja svojih poetskih ranih radova.
Meša Selimović je jedna od tih figura, pomalo mitskih, pomalo legendarnih mojeg studentskog doba, odnosno mog književnog naukovanja, kako bi se reklo, kada sam kao student matematike, a istovremeno i mladi književni naučnik i početnik ulazio u literaturu. To je bio jedan od onih vrhunaca, naravno, koje smo gledali sa strahopoštovanjem. Tu je bio Magdizdar, svakako bio je živ Hamza Humo, dolazili su mladi pjesnici, mladi književnici, vrlo nama značajni i privrženi. Ali Meša je bio posebna figura, zato što istovremeno ljudi su ga cijenili, ljudi su u odnosu na njega imali neku distancu, a Boga mi i on je tome doprinosio i nije tako lako pripuštao nekoga sebi. On je stolovao na čelu svjetlosti u mom periodu, ali do Meše možda je moglo doći neko od velikih pisaca, dok mi mlađi, mi smo zato, znači, bili pripuštani Risti Trifkoviću, sjajnom književniku, prozaisti, i onda, znači, on je nas okupljao, a Boga mi i mi smo njemu smetali. Naravno, djelo se Mešino čitalo, ali ne onoliko koliko je čitalo se u vrijeme Derviša i smrti. O tome također je išla jedna kontroverza. Mladi nisu vjerovali da je to tako nešto značajno, pa su i prije znači suda donosili sud. Čuveni je prikaz Branka Čučka, koji je naprosto izmjerio tu knjigu i dao njene dimenzije, visinu, debljinu, širinu, a da pritom nije pročitao. Naprosto došlo je do suđenja, prosto, na jednoj književnoj večeri koju je vodio Said Orahovac, takvim mladim ljudima, jer to su takva vremena gdje nije znalo ništa demokratski i ništa sa duhovito i s humorom, kako je to radio pokojni Brančilo. Ali mi drugi smo, naravno, drugačije se odnosili. Onog trenutka kada je na Mešu agresivno na neki način skočila javnost u vrijeme izbora predsjednika, znači Saveza pisaca Jugoslavije, jer on nije bio predviđen, onda odjednom i mi smo malo se povukli i pomalo stali na Mešinu stranu. Ja sam apsolutno tada bio jedan od tih ljudi. Desilo se tada i da sam ga prvi put vidio, znači povodom kasnije izlaska moje knjige o pjesama. Tad je Meša kao neku malu promociju dopuštao da dođemo i da ga vidimo, da procijenimo da li s njim ide ta legenda, jer je svašta se pričalo da se njemu mora donositi specijalno drvo tako da mu miriši ta smreka kada gori, kako bi ga inspirisalo. Ali meni je bilo jako zanimljivo, znači, kada smo bili na Tjentištu jednom prilikom i kada smo s njim malo bili bliže i razgovarali, mene je apsolutno iznenadilo da ima još jedan mudrac u našoj literaturi osim Andrića, znači, koji jednako mudro, jednako promišljeno, jednako znalački govori kao što piše. Znači, to je bilo nešto što je izlazilo iz njega. Kod Meše je to bila jedna prirodna mudrost, jedna prirodna životna mudrost koja je vodila dalje nizu tih, kako bismo rekli, poteza, životnih poteza kada će otići iz Sarajeva, jer naprosto čovjek takvih pogleda na svijet nije mogao biti čovjek dvojnog morala. On je mogao biti čovjek jednog morala, nažalost mi znamo kako je tada Sarajevo bilo i šta je bilo u Bosni i kako se tu pogađalo oko istine, znači kako se je od tri istine sklapala jedna istina. Kao da je on sjeo na upražnjenom Andrićevo mjesto, tu gore negde na vrhovima Tjentišta, dakle tako sam ja doživljavao Mešu.
Ja jesam dovoljno star da sam imao priliku i nekoliko navrata susresti i gledati i razgovarati sa velikim Mešom Selimovićem. Kao mladi pisac imao sam nevolju da sam imao kontradiktorne recenzije za moju prvu knjigu, koja je trebalo da bude moja prva knjiga, zbirka pripovjedaka komponirana kao roman pod naslovom Potukač. To su bile neki apstraktne proze, jer ja apsolutno kao mlad čovjek nisam, što mlad čovjek ima u prozi kazivati, nema pojma ni o čemu, nego neke izmišljotine tako, kao stilske vježbe, veoma lijepo pisane, ali u principu neka fantastička proza koja nije mogla imati neke svoje čitaoce. I trebalo je da Meša Selimović arbitrira kao direktor ili glavni odgovorni urednik Svjetosti i ja sam otišao kod njega da čujem njegovu arbitražu. Hoće li knjiga izići ili neće, pošto jedna recenzija preporučivala, a druga nije. Meša je stao na stranu ovog drugog recenzenta koji je kazao da knjiga nije dobra da bi se objavila i hodajući po svojoj kancelariji kazao mi, držao je moj taj rukopis u ruci i pozivao uvijek i rekao kome ovo treba. Dakle, nikome ne treba apstraktna proza kao nekakva tak nepotrebna stvar, nezanimljiva. Ja sam rekao, pa treba meni, druže Meša. Kako ti, šta tebi? Pa rekao, ja sam se oženjen i trebam da objavim jednu knjigu da bi me primio udruženje književnika i da bi moja žena i moje dijete imali zdravstveno osiguranje. On se na to nasmio i kazao, hajde, završili smo razgovor, nek te đavo nosi. Knjiga nije izišla zanimljivo, nego je išla kasnije u Zagrebu. To nije bio, dakle, nikakav književni događaj, niti književno iskustvo, ali nešto je o Meši govorilo. Čak mi je pokazivao primjera knjige izvjesnog Maje Topolovca, knjiga pripovjedaka iz savremenog svijeta, svijet kancelarija, svijet grada, svijet urbanih situacija. Da bi tako trebalo pisati, a ne onako kako sam pisao ja. Eto, pokazalo se da je tu Meša fulio, ali očigledno u mnogim drugim važnim stvarima nije fulio. Imao sam s njim još jedan susret kad smo Nedžad Ibrešimović, rahmetli pokojni, on je umro prošle godine i to je ogroman gubitak za sve nas, nosili Meši u kancelariju jedan Nedžadov kip, skulpturu, dragocijenu, da mu je prodamo. A Meša nije htio da je kupi od nas jer je vidio da smo mi ljudi od kafane, od pića i da nam pare trebaju za kafane. Nije htio, kaže, šta ću ja s time, a ne znam, mu kaže, pa nosi na Hvar, imaš kuću na Hvaru. E sad, najvažnija o njemu je priča ta kako je Marko Vešoviću umjesto da mu da rukopis za časopis Lica, obećom tražili smo da radne nešto za naš časopis, a on u koveratu kojim je trebalo da da prilog za časopis metno Marku 500.000 dinara da bi Marko mogao završiti magistarski i jer svi smo tad bili siromasi, dok se ne zaposli da ima od čega živjeti. Marko je tad skoro pao u nesvijest, nije htio da uzme taj novac. Jedna strašna situacija, a Meša je insistirao da uzme, pa kako treba vratit će. Međutim, Marko nije imao obraza, kazao je tad Meši i Darki da bi njemu majka oči iskopala, da bi ga, kad bi znala da nešto tako čini, njemu Marku, njegov crnogorski ponos nije dozvolio da uzima nešto što liči na milostinju, ali je Meša tad prepoznao značaj, veličinu, važnost jednog mladog pisa kakav je bio Marko Vešović, a zlopatio se kao mlad, išao je u Beograd na postdiplomski, a nije imao i hoće ga da živi. Što se tiče svega ostalog, ja bih imao potrebu da kažem kako je u cjelokupnom našem vrednovanju i doživljaju Meše Selimovića zanemaruje se važnost njegove knjižice, knjige, to je studija o Vuku, za i protiv Vuka. To je nešto najvažnije što je o Vuku napisano i jednako je važno, čini mi se, i za samog Mešu i za nas, kao i njegovi veliki romani Drviši, Smrt i tvrđava.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić, tonska forma emisije Dragan Šukalo.